Qalam birdan gapiramiz. Bugun 3-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan shahri Barkamol avlod mahallasida tadbirkorlar bilan muloqot qildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qayd etilishicha, sanoat va xizmat ko'rsatishni tiklash uchun respublika bo'yicha kuniga 80 million kub metr gaz va 120 million kilovatt soat elektr yetkazib beriladi. Bir hafta ichida gaz quyish shoxobchalariga kunlik 5 million kub metr gaz yetkazib beriladi. Bu borada yana bir masala. Andijon va Farg'onada bo'lgan uchrashuvlarda ko'plab tadbirkorlar elektr ishlab chiqarishni o'zi yo'lga qo'yishga, kichik quyosh stantsiyalari va mikrogeslarni qurishga tayyorligini bildirdi. Bunday tashabbusi bor Namangan tadbirkorlarini ham albatta qo'llab-quvvatlaymiz, deydi prezident. Qurilish va qurilish materiallari tarmoqlarini tezroq tiklash uchun davlat investitsiya dasturlaridan 3 trillion so'mlik moliyalashtirish shu haftadan ochilishi ma'lum qilindi. Xususan Namanganda infratuzilmani yaxshilashga bu yil 1.3 trillion so'm yo'naltiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.